šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a danas sa koleginicom, novinarkom Aleksandrom Ukićević, koja je autor i voditelj emisije Čekajući vetar, emisije koja je inače napunila 4 decenije u februaru ove godine. Razgovaram o tome da su dobitnici na ovogodišnjem izboru za zagađivača, odnosno za zelenu ili kompaniju ili pojedince ili udruženje, juče dobili svoje priznanje u Sremskim Karlovcima, s tim što naravno ovi koji zagađuju, oni se nisu pojavili da dobiju crni list. Aleksandra, Čekajući vetar zapravo priča o ekologiji, obrazuje, priprema, kako bih rekla, javnost na to da ne smemo da zaboravimo da je životna sredina ono gde mi sami živimo i da smo mi deo životne sredine.
Da, to je ono što smo počeli polako da uviđamo u poslednje vreme, da je u stvari najvažnije to gde živimo i kako živimo. Jer svi se nešto bavimo visokom politikom i slušamo šta nam pričaju ovi ili oni i mislimo da je to jako važno, u stvari najvažnije je ovo.
Gde smo sami, a ne, naravno bitno je da li se tope lednici na iglečari na dalekom severu, ali u suštini naša okolina je ono što je najbitnije. Da. Ja bih te zamolila, evo juče je odabrano jedno fino zeleno društvo i oni su sa ponosom pričali o tome šta rade, šta planiraju. Nećemo sad isticati nikoga posebno, emisija je previše kratka da bih nabrojala sve njih i šta ko od njih radi, ali u suštini, kako bi ti istakla, znamo da su kandidati i za zeleni i za crni list birani, mesecima si ti unazad intervjuisala, razgovarala sa raznim i stručnjacima, ali i sa nama kolegama novinarima, tražeći kandidate, da tako kažem. Kako se dolazi do tih koji na kraju dobiju zeleni list?
Pa evo, predlažu ih novinari, pojedinci, građani, kogod hoće. Dakle, svako ko ima svog kandidata za zaštitnika životne sredine može da uputi svoj predlog i na kraju se sastane žiri i odabere od pristiglih prijava one koji će te godine poneti zeleni list. Uvek je teško, ima kandidata sve više i više, to je ono što mi je jako drago i baš mi je žao što ne mogu svi da dobiju zeleni list.
Ali još svima je... njima se čuje u emisijama koje idu nedeljom i koje Čekajući vetar ih promoviše na neki način.
Da, većina se čuje. Posebno zato što iz tog razloga i snimamo kolege novinare koji daju svoje predloge i onda ako ništa drugo, ako to nisu oni koji će dobiti zeleni ili crni list, bar se o tome čuje u emisiji, a i mnogi ljudi koji nešto dobro rade ne moraju da budu dobitnici zelenog priznanja da bi se o njima govorilo u emisiji Čekajući vetar.
To je jako zanimljivo, dobitnici crnog lista uglavnom ne dođu, evo niče se nisu pojavili.
Ne, ja čekam svake godine, za ovih 40 godina 3 puta su došli dobitnici crnog lista, poslednji put ranih 2000-ih godina i obećali su da će se popraviti i svi su se stvarno popravili, zaslužili
su. Hoćemo da kažemo koji su to bili, onda su oni zaslužili da se pomeru.
Između ostalog, bila je zbog kotlarnice u Nišu, bolnica, klinički centar u Nišu je dobio jedne godine, boga mi, čak ne jedne godine, oni su dobijali uporno crni list nekoliko puta. Ta kotlarnica je zagađivala i došao je direktor kliničkog centra, primio crni list i rekao da će sve da promene i promenili su, kotlarnica je nestala, međutim ove godine je jedan od predloga bio Univerzitet u Nišu zbog iste stvari, tako da nisu dobili ove godine crni list, ali mogli bi da se ugledaju na kolege.
Da ga ne dobiju naredne godine, bolje da dobiju zeleni godine. Zato što su pozelenili, da tako kažemo. Svečanost je juče upriličena u Sremskim Karlovcima i ova emisija je počela zapravo kao ideja ljudi sa Radio Beograda drugog programa, o tome ćemo takođe da pričamo, ali da nam malo kažeš o tome, Pokret Gorana Vojvodine vama jedan značajan partner, ne pro forme, nego oni su zaista sami uradili dosta da se pokaže da su zeleni, njihov centar je ekološki održiv.
Jeste, oni postoje 15 godina i skoro isto toliko su partneri Radio Beograda 2 u akciji Tražimo zagađivača i zaštitnika životne sredine i sjajni su domaćini, svake godine je dodala priznanja u Sremskim Karlovcima. Kandidati su predlagani i kod njih i oni dobijaju isto prijave i onda je žiri sastavljen od kolega od njih i od kolega sa Radio Beograda 2 i tako se to akcija sprovodi i stvarno jako lepo.
Ja sam imala priliku kada sam počinjala da radim kao novinar da učestvujem u nekadašnjoj borbi, znači tamo neke 88. 9. godine, 90. ne sećam se tačno koliko dugo, ali sam prateći ekologiju, energetiku, ekologiju i učestvovala takođe u kao novinar pratila to i sećam se da je to bilo onako jedna vrsta, moglo bi se reći, novih priča, prvih priča o ekologiji, o zelenom, o životnoj sredini. Malo se tada pričalo, sad je nekako ekologija postala moda, mnogi su pro forme zaštitari, ali u suštini ne bi me čudilo da bace pikavac ili papirić na ulicu.
Da.
Kažemo kako je počela cela priča sa emisijom, jer emisija je zapravo inicirala sve ovo.
Počelo je, znači, pre 4 decenije, 5. februara 1983. godine je emitovana prva emisija Čekajući vetar. Pre toga je dugo, mesecima je pripremana, možda i godinu dana. Dragoljub Batar Sinijević je pokrenuo ovu emisiju i to iz svoje velike ljubavi prema prirodi. On je rodom bio sa Mokre Gore i on je ovu emisiju pokrenuo ne zato što je smatrao da kao, eto, niko ne priča o ekologiji, evo ja ću sad o tome da pričam, ne. On je to radio zato što je mislio da tako treba i bio je od početka opsednut time da juri zagađivače. On je osmislio akciju, ali tada je to bilo samo Tražimo zagađivača. I neverovatno je kad slušate emisije, nažalost, malo emisija sačuvano i malo emisija Bata stigao da radi. On koji je bio zaljubljenik u Dunav, zaljubljenik u vodu, čovek koji je obožavao prirodu, stigao je samo nekoliko meseci da radi ovu emisiju i utopio se u Dunavu. Posle toga bilo je pitanje hoće li biti nastavljena ova emisija. Nastavljena je, njegova žena koja je takođe radila u Radio Beogradu je znala kolika je bila njegova ljubav prema svemu tome, koja je smogla snage da naredne dve emisije posle njegove smrti vodi, da se slučajno ne bi desilo da se emisija ugasi. Posle toga je preuzeo Ljuba Vujsić, zatim Bane Marinkov i evo sada ja.
Evo da kažem sa Aleksandrom Vukićević, koja je sada autor i voditelj emisije Čekajući vetar, razgovaramo o tome da je ova emisija napunila 4 decenije i juče na Svetski dan zaštite životne sredine da su ponovo dodeljena priznanja Zeleni list i rečeno je ko je dobio Crni. Počela si ti da radiš, kako je rasla ta priča o tome i možda da kažemo pre svega kako je emisija Čekajući vetar dobila ime, da li imaš možda saznanja od svojih kolega?
Batina žena mi je to ispričala. Pre nego što je počelo da se emituje, sedeli su tadašnji glavni urednik drugog programa Miša Jeftić, zatim Bata Arsenijević i njegova žena Slobodanka i oni su tako sedeli, smišljali i vrteli se negde, vetar, Košava, Beograd, tamo, vamo. Bio je papir na kome su pisali tako ideje i prosto Boba kaže da ona se više ne seća koji od njih troje prvi rekao Čekajući vetar. I to je to. I tako je emisija dobila ime i dalje negde u nekom koferčetu postoji taj papir na kome su pisali ime, predloge za ime emisije. I eto, ostalo je do dana današnjeg i ostala je špica, ne baš iz tog vremena, špica je uređena za emisiju 1987. godine, komponovao je i otpevao Zlatko Manojlović, a pisao je reči Zoran Stanojević i neverovatno je da čak i oni koji slušaju emisiju već decenijama da su ubeđeni da to peva Dado Topić ili Goran Milošević, zato što im nekako glas tako zvuči, međutim nije, Zlatko Manojlović je to otpevao, snimali su u Studiju 6 u Radio Beogradu i tad je bilo nekako uobičajeno da poznate muzičke face rade špice za radio emisije. I ja ne dam da se ovo, dakle, špica je, što se mene tiče, fenomenalna i ne bi trebalo nikada da se promeni.
Pa to je u stvari znak prepoznavanja, jer ako menjaju kanale, mogu da, i onaj ko nije nekad slušao drugi program Radio Beograda, ako čuje špicu, ostaće da čuje o čemu se priča, a to je ono što stvarno treba da se čuje. Ima li još toliko dugovečnih emisija na drugom programu?
Dokumentarni program traje.
Traje sigurno, da, ali ovo je baš specifična emisija.
Ovo je specifična, ovo je stvarno specifična emisija i mnogo je lepo kad, pošto mnogi ljudi o ekologiji misle, ne znam, da je to, kao što si rekla, moda, da ne znam, da mi nemamo pojma o tome, i tekako imamo pojma. Na predlog Jugoslavije je 5. jun, dan zaštite životne sredine.
Evo, to je nešto to je novo, ja to nisam znala.
U Ujedinjenim nacijama, da, Jugoslavije tada je bilo na konferenciji 116 zemalja, na primjer. Jugoslavije je dala predlog da se ustanovi dan zaštite životne sredine i da sve zemlje sarađuju na tom polju, i to je prihvaćeno. I pošto je konferencija tada 72. održana u tom nekom periodu od, ne znam, početka juna pa narednih 10 dana, izabrali su da to bude 5. jun. I Jugoslavija je stvarno bila u smislu ekologije neverovatna do početka 90-ih. Šta se pričalo? Ja sad ga bih pustila, razgovor Bate Arsenijevića sa jednim doktorom iz Hrvatske. Znači, to je emisija iz 83. godine. Vi da slušate taj razgovor i da vam niko ne kaže da je to snimano pre 40 godina, to zvuči potpuno sveže, kao da je snimano danas. Dakle, postojali su problemi, na taj način se govorilo o njima, odnosno na fenomenalan način se govorilo o njima. Iskreno, ja neki put pomislim da bi trebalo mnogo toga da naučimo od...
Možda da preslušamo te emisije ponovo.
Bilo bi odlično.
A sada, evo sad kada radiš emisiju Čekajući veter, kada imaš goste, ko su ti gosti, da li možeš da budeš, da li lako odabereš? Da li je teško naći gosta koji po tim standardima može da bude gost u emisiji Čekajući veter?
A nije teško odabrati, ali teško je da vam neko dođe. Ja bih voljela da uvek imam i od strane institucija državnih, da imam sagovornike, ali ne sagovornike koji će da mi pričaju fraze i koji će prvo da me maltretiraju time da ih čekam nekoliko meseci. Nema toga, i toga nije bilo, verujte mi, pre 40 godina toga nije bilo, 40 i 30 i ne znam.
Znalo se da imaju obavezu.
Da, i znalo se da imaju obavezu da dođu. I znalo se da ako se nešto dešava, mi smo imali Ministarstvo za zaštitu životne sredine 90. godine, i tadašnji ministar je bio čovek čiji broj telefona su svi novinari imali. Imali
Takođe.
Su pravo, Pavle Todorović,
imali su pravo
da ga pozovu.
Mislim, i ja Gordana pričam, Brun je radila sa njim, koja je i dalje aktivna.
Jeste. I mislim, kad god se nešto dogodi, novinari su bili obavešteni, građani su bili obavešteni, predstavnici institucija su znali da im je obaveza da se pojave. Nema veze, neka on priča, nek se vadi, ali njima je bilo značajno da dođu, pa sad vadi se, pa da ispadne da nisu krivi, a sada mislim, misle da imaju pravo na to da kao vam uopšte ne odgovore. I to je nešto što mora da se promeni.
Zapravo to je jedna vrsta mentalne ekologije, rekao bih tako.
Da,
jer
da.
Mnogi sebi daju za pravo da biraju gde će da dođu, u koju emisiju, u koji mediji, ali ako ćemo pravo, Radio Beograd, neko ko, da kažemo, je takva jedna tradicija, ne samo, i s druge strane, ono što se nekad govorilo državni radio, javni servis, sada vas zovu, do duše i to je malo zloupotrebljavano, ali nećemo o tome, ali svi mislim da bi morali da pričaju baš o tim škakljivim temama, jer srećemo se svi u svakodnevnom životu sa mnogo problema koji zapravo oni treba da rešavaju, a čini mi se da im je to, pričaju stalno o donošenju zakona, podzakonskih akata, a na kraju kad treba sprovesti u delo, mi imamo sve više deponija, imamo zagađene reke. Ja se sećam da je uoči raspada te naše Jugoslavije, koja je nekad bila tako ekološki osvešćena, da je bila priča da ćemo imati obavezu da ni jedan korisnik vode, znači fabrika, potencijalni zagađivač, neće smeti da vodu koju uzima za tehnološki proces ispušta posle svog vodozahvata, nego pre, da ne bi ispustio nešto što je, da kažemo, ono što je zagađuje. To niko danas ne poštuje.
Ne poštuje se mnogo toga. Mi imamo zakone, imamo sve što treba, samo bi trebalo da se poštuje i ne znam zašto se ponašaju predstavnici institucija kao da su napadnuti, dakle životna sredina je njihova koliko i naša, mislim nema logike da svi zajedno ne pomognemo da živimo u zdravoj životnoj sredini.
A nekako mi se čini da su zaštitu životne sredine sada preuzele nevladine organizacije. I juče su mnoga ta udruženja građana, da kažemo tako, jer nekako je i sam naziv nevladine organizacije dobio jedan čak pogrdan smisao. Čini mi se što ne bi trebalo, jer time su samo verovatno hteli da, kada su smišljali ime, hteli da kažu da ne spadaju u državni resor, nego je to baš to grupa građana. I ta udruženja juče su baš imala puno entuzijazma. Slušala sam ih u onom njihovom i predstavljanju i u posle međusobnom razgovoru. To su ljudi koji na uštrb svog života, da kažemo porodičnog ili sa prijateljima, oni se bave zaštitom životne sredine. Koliko je takvih u Srbiji?
Mnogo. Mnogo je takvih u Srbiji. Neki ljudi zbog toga imaju vrlo ozbiljne probleme. Vrlo ozbiljne probleme do toga da izgube posao, da im se preti. Da ne možete da verujete šta ljudi proživljavaju zbog toga što samo hoće da zdrava životna sredina bude svima i njima, i na to se gleda kao da su nekom, pošto naravno uvek nečije interese vi tu ugrožavate. Tako da je situacija u Srbiji vrlo negde teška za te ljude koji se bave zaštitom životne sredine. Posebno je bila teška nekih ranijih godina kada nije bilo baš toliko svesti kod građana, pa da im se pridruže, nego to bude u nekom malom mestu jedno, dvoje, troje ljudi koji su onda u velikom problemu. E sad je ipak malo drugačija situacija kad čitavo mesto je zajedno, kao što su ljudi...
Slobodno ih
kao što je ovaj, da, kao što su Dadince, mislim, selo kod Vlasotinca, koji su svi zajedno bili za to da ne daju da se izgradi treća mini hidroelektrana na Rupskoj reci, jer su dve već izgrađene, već je naneta velika šteta, već imaju manje vode i bili su rešeni i od decembra meseca su bili na barikadama. E, uspeli su da reše problem za sada i to je problem kod nas, što kad mislite da ste nešto uradili, bolje je da postanete posle toga još oprezniji, zato što se dešavalo da prosto se sačeka da se vi uljuljkate u to kao evo, to smo završili, nema problema, i onda vas sačeka nešto, na primjer neke mašine, i to obično se dešava u 4 ujutru.
I to su u stvari primjeri u kojima se malo zna u javnosti.
Malo.
Ja se sećam jednom kada je počelo u Srbiji da bude moderno, da kažem, da se priča o mini hidrocentralama, baš tima koje se grade na malim rečicama i potocima, i kada me je jedna koleginica pitala pa šta je to kad kažu zašto to smeta, meni su to objasnili jer mi nije bilo jasno takođe, i rekli su slikovito, pa to je kad potok strpaš u cev pa on više ne teče, i ja sam to njoj uživo rekla, i počeli smo svi da pričamo o toj cevi. Posle smo tek saznali da nažalost to nije cev od 100 metara, nego često od nekoliko kilometara, i da zapravo umire sva ona priroda.
To su derivacione mini hidroelektrane, ima njih različitih vrsta, ali je najjeftinije za investitore da prave takve, i pritom nema nikakve logike. Znači oni to rade samo zbog feed-in tarife, zbog toga što su povlašćeni proizvođači, zbog toga što dobijaju velike sube koje mi plaćamo, imamo to sve na računu za struju, a pritom praviš mini hidroelektranu na planinskoj reci koja presuši tokom leta, i sad čak i koji je tu tvoj interes, mislim naravno da imaš interes, baš te briga ili ima vode ili nema vode, kad ćeš ti pare dobiti, a da li će ljudi imati vodu, to tebe apsolutno ne zanima, stoka se i dalje napaja na rekama, ljudi koriste tu vodu za piće, koriste je za zalivanje.
Baš, to uopšte, priroda se devastira, zaista je to ono što je najstrašnije. Sa Aleksandrom Ukićević, autorkom i voditeljkom emisije Čekajući vetar, razgovaramo zapravo o ekologiji, o zaštiti životne sredine povodom dana zaštite planete, životne sredine, juče o kojoj smo pričali. Da li ste, evo, pomenula si već da se sve više ljudi priključuju poručuje tim grupama građana koji ne daju da im se uništi njihova okolina, njihovo mesto, u krajnjem slučaju nije to ono imaginarno zagađenje, to je velika, u stvari velika pošast, ali nekako su mnogima usta puna pre svega velikih zagađivača, pa se uvek navede termoelektrane na ugalj i fabrike koje to zagađuju, ne kažem da nisu i treba i oni rade na tome da to spreče, ali da li se ispod radara i dalje provlače neki manji zagađivači i uspevate li da ih pomenete?
Svako ima svog zagađivača. Svako mesto u Srbiji ima svog zagađivača. I pritom uopšte se ne provlače ispod radara, radar njima ne treba, oni mogu da rade bukvalno šta god hoće. To je tužno. To je tužno zato što se oni više...
Što država ne radi svoj posao.
Država, niti država radi svoj posao, niti inspekcije rade svoj posao. Čak i kad inspekcija uradi svoj posao, to kad stigne negde tamo na sud ili ne znam nija gde, od tog posla nema ništa, čak i kada plate kaznu. Kazne su i dalje toliko niske da se zagađivačima isplati da plati kaznu i da nastavi da zagađuje, jer bi mu bilo mnogo skuplje da stavi razne filtere, da prosto proces proizvodnje napravi takvim da ne zagađuje. To može, ali to košta i oni to neće da, mislim, prosto neće da uložu pare u to. Lakše im je. Ziđinu je bilo lakše da da milion dinara za, kao za, na sudu za štetu. Milion dinara. Milion dinara nama zvuči mnogo. To je za njih ništa. I nastavit će. Mislim, zagadili su pek, platili su milion dinara, juhu, ajmo dalje.
A da li je, kako je na zapadu to rešeno? Ipak su tamo, čini mi se, te kazne veće, strožiji zakoni, da li im zabrane rad?
Jeste, može da se zabrani rad. Mnoge zemlje imaju iskustva, recimo Nemačka je prošla mnogo pre nas kroz neka bolna iskustva, oni su zagadili reke, sve živo su zagadili, Švedska je posekla šuma i šuma, dok nisu shvatili šta su uradili i onda su potpuno promenili politiku, evo sad je Nemačka nešto potpuno drugo, Švedska da ne pričam, Švedska je sad primer zelene zemlje. Tako da, a mi još nismo pouništavali sve.
Da li su kazne zapravo jedino rešenje?
Pa, izgleda sad, jesu. Nažalost, očigledno da jesu. Ja se sve kao uzdam u neku svest, jer ne mogu da verujem da to nije jasno. Mislim, ali očito da nije jasno.
Jer nekako mi se čini da uvek svi gledaju tuđe dvorište, pa on više zagađuje od mene.
Ne, moraju kazne. Ja sam za to, recimo, da se ovde uvedu kazne kad je u pitanju i bacanje đubreta i pravljenje deponija. Mi smo siromašni, uvek si do toga nema para da plati, pa nema para da plati, može da radi 7 dana da skuplje đubre. Imamo društveno koristan rad, ne znam zašto se to još ne primenjuje, a trebalo bi da počne se primenjuje i baš nameravam jednu onako kampanju da povedem u tom smislu, ali očigledno samo kazne uspevaju.
Šta je po tebi sad najveći problem, inače o čemu bi trebalo u narednim i svojim emisijama da posvetiš, čemu da posvetiš pažnju i u čemu ti se može pomoći?
Joj, najgore što mi ovdje imamo toliko problema, da kad zagrebeš jedan, iz tog jednog ti iskoči 100. Mnogo ima problema, mi smo mala zemlja, mogli bismo da budemo lepi, čisti, još nismo toliko upropašteni, još nam priroda nije upropaštena. Hrana, ja nisam mogla da verujem, jedna Ruskinja koja je došla ovde u Beograd i koja priča da svaki dan ide na Kalenić pijacu i onda miriše voće i povrće i da se najela sira, kažem, po Bogu, mislim, naše voće i povrće, mislim, nije to organsko sve, mislim, na pijaci. Ne, to je predivno, to je divno, znači mi imamo šta da čuvamo, imamo šta da sačuvamo, nismo svesni koliko smo bogati i ne bi trebalo, dakle, da dozvolimo razne ove ideje u vezi sa otvaranjem rudnika, dakle, ne koči se tu nikakav razvoj, ali prosto mi smo mali za još 40 rudnika koji se planiraju, već istražne bušotine prave veliku štetu, tamo gde su istražne bušotine, tamo ne raste ništa oko njih. Znači, prosto sa zemljom i sa vodom ne treba da se šalimo.
To je ono što je u stvari najveće bogatstvo.
Mislim, ja stvarno ne želim da toga postanemo svesni kad izgubimo.
Kada ih ne budemo imali. Šta je tema naredne emisije? Danas je utorak, iduće nedelje?
Pa iduće dve nedelje će ići snimci sa dodele u Sremskim Karlovcima. Meni je uvek lepo, jer ljudi koji su dobitnici Zelenog lista, uvek su to tako ljudi sa posebnom energijom. I divno je kada se upoznaju između sebe i kad se povežu i razmenjuju iskustva, i onda što se više povezujemo, možemo nešto da uradimo, uvek ima nekih divnih ideja.
Zajedničkih akcija.
Zajedničkih akcija, a sve je stvarno u cilju da nam bude lepo i dobro. Uvek, ne znam, ne volim kad neko misli da je svaka akcija smišljena da se baca ljaga na nekoga. Čak i ovi ljudi koji dobiju crni list. Bilo bi lepo da dođu. Mislim, niko ih ne bi dočekao na nož. Mislim, možemo da razgovaramo, da vidimo šta može da se uradi. Da li može nešto da bude bolje? Pa pobogu, i oni žive ovde i žive njihova deca ovde. Ako ne žive ovde i ne žive njihova deca ovde, pa onda naša zemlja treba da razmisli malo kakve zakone ima i koga tera da sprovodi te zakone. Dakle, ne može neko da dođe iz belog sveta gde poštuje zakone i da dođe ovde jer misli da ovde može lepo nesmetano da zagađuje. Mislim, može, ali valjda smo mi ti koji ćemo da kažemo, pa ne može.
A ima takvih.
Koliko god hoćete. I dolaze zbog toga ovde. Jer im je ovde dozvoljeno da rade onako kako nikako ne bi smeli da rade u svojoj zemlji.
Da li je, da kažemo, mada se emisije na drugom programu Radio Beograda ne rade da bi se prozivao neko, ali to što se javno objavi da je neko kandidat za crni list, da li se neko popravio? Rekao ste malo pre, neki koji su ga dobili popravili su se, ali da li to što se u etar čuje ko je šta je radio, ne znam.
To je i ranije godine, znam, iz toga što sam tražila po dokumentaciji, pa sam svoje vremena imala sam priliku da razgovaram sa Ljubom Vujisićem dok je bio živ. I sve ono što sam tako nalazila, uvek su se ljutili ovi koji dobiju crni list. Ali i to je, kako da kažem, isto koji i danas. Dobiju oni informaciju da su dobili crni list, vrlo ljubazno su pozvani na dodelu, ne dođu, neko od njih i pokaže da je ljut, zašto kao smo mi dobili. Ali, kako da kažem, to je stvarno, nema toga koristi. I sad samo je pitanje, kad vi poslujete i svesni ste sigurno da negde ugrožavate životnu sredinu. E sad je pitanje da li imate vi dovoljno svesti da shvatite da to ne treba da radite.
Da sebi priznaju i da promene taktiku.
Da, ili ćete shvatiti da vam se baš i ne isplati to da radite. Ali dok god vam se dopušta da vam se isplati...
Znači, da bi i u vašim emisijama, a evo i u našim, trebalo da bude mnogo više poziva ovima koji ne donose, nego sprovode odluke. Jer, rekao ste,
ja bih jako voljela da pričam tako sa nekim, ne znam, sa nekim, pa i sa predstavnicima naših ministarstava koji ne odgovaraju na pozive, ne odgovaraju na mailove, ne odgovaraju, dakle, niko... Meni stvarno, i to uopšte nisam ta vrsta novinara, sad ću ja da ispadnem kao pametna i kao sad se mi kao nadgornjavamo, kao sad merimo ko je koga tu više kao nešto prevari. Mislim, ne, nije poenta u tome, nije poenta da ja hvatam nekog ministra u, aha, kao...
Prekršaj.
Kao prekršaj, to ste rekli, aha, a šta ste rekli, on... To je bez veze. Zaštita životne sredine je nešto potpuno drugo. Ajmo ljudi da sednemo i da se domaćinski odnosimo prema ovoj zemlji u kojoj živimo, a onda i prema ovoj planeti koju imamo.
Evo, ja ne moram da zaključim, naše vreme za ovu emisiju je nažalost isteklo, a evo, taman smo počele da pričamo malo, da kažem, detaljnije ili malo otvorenije o samoj priči izbora za Zeleni i crni list. Moja gošća danas bila je Aleksandra Vukićević, autor i voditelj emisije Čekajući vetar. I ja mogu jedino samo da kažem da svi koji nas sad slušate ili gledate, da eto, povedete računa o tome gde živimo i kako živimo, jer ako to uništimo, nećemo imati. Hvala vam još jednom na gostovanju.
Hvala.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.